Takže můžete mi říct, nebo začnu uzavřenou otázkou. Naučili jste se něco včera? Ne? No to je špatný začátek do dne. Jako, že bych měl vysoké sebevědomí, to určitě ne, ale zase jsem si myslel, že něco jsem snad vás naučil. No. Takže kdo se něco naučil včera? No moc ne. To budu muset přehodnotit, co bych měl v životě dělat. I když v téhle fázi života už asi, když já maturoval z chemie, jo, kde je bratr Král, ale už teď je asi moc pozdě, po 50, tak měnit životní nasměrování. Já bych ještě nějaké léky šel vyzkoumávat. Dobře, takže těch, co se něco naučili, se zeptám, a co jste se včera naučili? Dobře, sobota není jenom otázka dne. Tady, dobře, doufám, že jste to věděli, ale jsem rozhodně rád, že jste se to naučili. Paráda, portugalské přísloví. Mě vždycky dojímá, jak studenti si pamatují triviální detaily. Které já musím říct, protože vás mám tady 3 hodiny, tak abyste mi neusnuli, tak vám vždycky musím říct něco. A pak to studenti si to pamatují a to nejdůležitější, to stěžení. Takže zkuste někdo, make my day. O čem jsme včera hovořili? Takže začali jsme příběhem Exodu. Co to byl ten Exodus? Výjití z Egypta, ano. Řecké slovo, které znamená výjití, jo, kdykoliv jste v letadle a je tam napsáno exit, no to je to. Aha. To bude fungovat lépe, když se to připojí, to jo. Díky moc, to. Dobrý, děkuju moc. Takže hovořili jsme o Exodu. Proč Exodus je tak důležitý v biblickém příběhu? V té linii biblického příběhu, jak se rozvíjí. Proč je to tak důležité? A to v určitém smyslu platí o každém biblickém příběhu, že to není jenom příběh Izraele, je to i příběh náš. Protože Bůh slyší lidské volání. Ano. Takže jsme si řekli, že příběh Exodu je příběh prvotního naplnění zaslíbení, které Bůh dává Abrahamovi. Jo? Že mu slibuje, že po 430 letech jeho potomstvo, jeho símě vyjde z Egypta. A protože Bůh slyší lidské volání, jo? Ten klíčový text Exodus 3:9, já jsem slyšel křik, pláč, lkání lidu mého, tak vztyčenou, mocnou pravici, jo, je vyvedl. A když je vyvedl, je to akt spasení, oni nic pro to neudělali. Hned ze začátku Bible nás učí, jak jsme si řekli ve smlouvě, Abraham spí, Bůh prochází mezi zvířaty, Abraham ničím nepřispěl, neměl to, s čím by přispěl, k celé věci. Stejně tak k Exodu. Lidé nic neudělali pro to, aby Pán Bůh je zachránil, aby Pán Bůh je spasil. Velice jasně vám biblický příběh bude ukazovat na ten světový názor, jo? Na ten model, že spasení není odměna za dobré skutky, které my děláme, za slzy, které jsme prolili, pokání, které jsme činili. To je boží dar, dar bezmezné milosti. My k tomu nemáme čím přispět, my to můžeme jenom přijmout anebo odmítnout. Ve svobodném vesmíru můžete vždycky říct ano a také můžete říct všemocnému Bohu ne. protože řídí vesmír na základě respektování naší volby. Dobře, a pak jsme si řekli, z Exodu výjdou z Egypta, jdou na Sinaj. A co je Sinaj? A tak jsme se dostali, jo, k těm křivým řádkám, k té sobotě a podobně. O čem to je ta Sinaj? Setkávání. Já se chci setkávat se svým lidem. Připravte se vstříc Bohu svému. Řekni Izraelcům, na třetí den chci s vámi se setkat. A Bůh sestupuje nahoru. Nebe bylo bez ozvěny, odcházejí, jsou vyhnáni z ráje a najednou Bůh říká, já chci s vámi hovořit, já chci s vámi, se všemi. Jediné náboženství světa, ve kterém Bůh nemluví jenom k vyvolené skupině lidí na špičce pyramidy, ale mluví se všemi, ke každému. A co jim řekne? Já jsem Hospodin váš Bůh, s kterým jste prožili zkušenost vysvobození, který pro vás něco udělal. Všechno, co děláme v životě, je jenom odpověď, reakce na to, co Bůh udělal pro nás. My milujeme jeho, protože on napřed miloval nás. To je jenom reakce, odezva na to, co Bůh udělal. No a Sína je smlouva, Bůh vstupuje do smlouvy se svým lidem, protože, jak jsme si řekli, když jsme rozebírali před 4 lety biblický příběh, Bůh hledá tělo. Bůh potřebuje tělo, které je zjeví tomuto světu. A říká, vy, co jste byli otroci, teď budete kněží a králové. Královí, královské kněžstvo. Jo? Kněží a králové. Skrze vás lidé poznají, jaký ten Bůh je. Vy budete jiný typ společenství. Vy nebudete proti říše, anti království, jako v Egyptě. Vy budete jiný typ společenství. Budete mít jiné vztahy mezi sebou. Vztahy s Bohem. Nebudete potřebovat uplácet Boha, jo? Aby řekl, tak teď jsem dostal od vás oběť, tak teď budu hodný zase rok. Se nebudu na vás zlobit. Ne, to je úplně jiný princip. Ale sklár? Jasno? Rozumíme? Jak důležitý příběh Exodu a Sína je pro pochopení biblického příběhu. Jestliže ne, vzpomínáte si takhle. Vzpomínáte si, co to bylo Moko Buko? Moko Buko, co bylo v době totality, na zdi viselo ve škole. Morální kodex budovatele komunismu. Jestliže nepochopíte, jakou roli hraje Exodus v biblickém příběhu, dekalog, 10 božích přikázání, pro vás se stane Moko Buko. Jo? Morální kodex budovatele království. A nebo se pro vás stane přítěží, kterou je třeba se zbavit a díky haleluja Kristus přišel a ten zákon za nás naplnil a dal z cesty, protože stejně nám jenom překážel. Nepochopíte, o čem to je v tom příběhu velikém božím, pokud nepochopíte, jakou roli hraje Exodus a jakou roli hraje Sinaj v tom všem. Ale sklár? Můžeme jít dál? Dobře, druhá věc, o které jsme včera hovořili, byla, že pak, když vejdou do zaslíbené země, po soudcích najednou řeknou, my chceme krále. A pak to zaslíbení se dále bude naplňovat jak? Bůh řekne, není dobrý nápad, ale co chcete, budete mít. Nejhorší ve vesmíru je vytrvale se modlit. Protože Bůh vám dá to, o co prosíte. A pak budete s tím muset žít. Možná vám Bůh i dá to, o co jste prosili. A pak žít s tím není lehké. Takže chtějí krále, dostanou krále. A dějiny Izraele se změní, radikálně se změní. Ale Bůh, a tady přijde portugalské přísloví, odtud si to pamatujete, takže to, co jste si měli pamatovat, je příběh království, ano. Dokáže i na ty křivolaké lidské osudy a příběhy psát rovným způsobem a řekne, a i to království uděláme symbolem něčeho pozitivního, co já chci dosáhnout, o co mne jde ve vesmíru. To království lidské bude symbolem toho, co Bůh chce dosáhnout ve vesmíru. A tak Ježíš bude nazýván král králů, pán pán. No a tak jsme si řekli, že když jednoho dne, a to byl ten druhý král, ten první se moc nepovedl, ale ten druhý byl muž podle srdce Božího, a pamatujte, muž podle srdce Božího neznamená, že by mohl být starším zboru u vás. Jo? Ve zborečku. Studentům teologie vždycky říkám, David byl muž podle srdce Božího, ale nedělejte, co dělal David, protože se v církvi dlouho neohřejete. Takže určitě zítra někdo si to bude pamatovat. A tak zas mám radost, jo? Když jsem slyšel, že jste se nic nenaučili, to mne přímo vylekalo. A tak když chtějí krále, Bůh jim dá krále. A když David, který byl muž podle srdce Božího, když byl hodný, tak byl pořádně hodný. A když hřešil, tak hřešil pořádně, ano. A když jednoho dne řekne, pane Bože, já ti chci postavit dům. Bůh říká, co? Já tobě postavím dům. A budeme mít to klíčové zaslíbení, kde pán Bůh říká, a tvé království bude věčným královstvím, tvůj syn bude sedět na trůnu. No a to je to další, co jsme hovořili, o čem jsme hovořili včera. Jak pán Bůh zaslibuje, že ty dějiny se budou odvíjet tak, že syn Davidův bude řešením problémů, bude sedět na tom trůnu. Dobře, jak se to stane? A tak jsme včera hovořili o Izajášovi. Hovořili jsme tím o tom, že přijde řešení, pro které se používá symbol světla. Přijde někdo, kdo se stane světlem pro národ i pro národy, i pro pohany. Přijde někdo, kdo bude z toho pařeze vyroste výhonek, který bude zaslíbením těch zelených vyrastejících nových větví, že něco nového tady raší, něco nového tady přijde. Ty výhonky. No a pak to končí, hle, stvořím nová nebesa, novou zemi. Končí to, že příběh bude pokračovat od lokálního k regionálnímu, ke globálnímu, že bude obnovená rajská zahrada. Mimochodem, a na tom jsme se zadřeli před 4 lety na půl dne, takže nevím, jestli do toho se chci moc pouštět. Kdy se tohle stane? Podle Izajáše? Jak čtete? Kdy se to stane, co říká Izajáš, kdy to bude? Po návratu z babylonského zajetí. Jo, takže pamatujte, když čtete Izajáše 65. kapitolu, hle, stvořím nové nebe, novou zemi, tak vy to a my to aplikujeme na co? Na druhý příchod. Hovoří Izajáš zde o druhém příchodu? Vůbec ne. Jo? A zapomeňte, verš 20. řekne, a dítě zemře, když mu bude 100 let, a starec, jo, se mu bude nebude zlořečit a tak dále a tak dále. Jasně, nepředhovoří o novém nebi a nové zemi, o které hovoří apoštol Jan ve zjevení. Ne, hovoří o tom, že až pomine babylonské zajetí, Bůh se navrátí k svému lidu, lid se navrátí k Bohu a pán Bůh udělá veliké věci. V principu, samozřejmě, ty věci je možné vzít a aplikují se na to, co bude později. Ale to Bible ještě bude přehodnocovat a promýšlet dál, k tomu přijdeme. Ale to zaslíbený příběh bude pokračovat od lokálního k regionálnímu, ke globálnímu. Konečným cílem Izajášova vidění je obnovený ráj. Bůh začne konat. Už to nebudou jenom zaslíbení, Jak lidé říkají, sliby, sliby, sliby a nic se neděje. Bůh teď něco udělá. Nastolí věčné panství, kde bude panovat věčná dobrota, věčné království. Ten lid zdědí to království na věčné věky. Už nepřijde cizí král, který by je vyhnal z vlastní země. A bude věčný ráj. Jak se to stane? A teď se potřebujeme podívat, jak Izajáš a Daniel nám to řeknou, než zítra se pustíme do příběhu Ježíše. Jak tedy Pán Bůh splnil to, co zaslíbil? Takže Izajáš říká, že budou 4 cykly a že se to stane skrze služebníka Hospodinova. A ty 4 cykly těch písní Ebed Jahve, jo, služebníka Hospodinova, najdete v kapitolách 40. až 55. Takže pokud si zatáhnete ty bezpečnostní pásy a připoupátáte se a tu a tam se napijete vody, abyste mi neusnuli, tak to snad zvládneme. 42. kapitole je ta první píseň o služebníku Hospodinově. A protože Pán Bůh reaguje, hovoří dvojitým způsobem, můžeš mi posvítit na Boží požehnání, pozitivní reakce, na začátku Boží požehnání, nahoře, tak, a ze zdola negativní reakce, Boží prokletí, tak i ta píseň o Ebed Jahve, služebníku Hospodinově, bude mít část o vykoupení, pozitivní, a bude mít část negativní o odsouzení. Všechny ty písně budou mít tenhle dvojitý jazyk, tuhle dvojitou reakci Boží. Ano? Takže v té další písni v 49. kapitole hlavní problém je hřích Izraele, jak jsme si řekli, bude pozitivní část a zase to, co máme u nás u Izajáše v 50. kapitole verše 1 až 3, bude ta negativní část, to odsouzení. Vzpomínáte si, jsem vám vyprávěl, že kapitoly do Bible se dostaly, když Štěpán Langton při jízdě na koni z Paříže do Lyonu rozdělil Bibli na kapitoly a podle toho, jak ten koník se zhoupnul, tak někdy to rozdělení kapitol se moc nepovedlo. Takže jo, ta pozitivní část je v 49. kapitole a to negativní máme my už v 50. kapitole, verše 1 až 3. Další příběh bude mít v 50. kapitole, dále pokračuje pozitivní část. Tohle je velice důležité, protože až přijdete do knihy Daniel a zvláště do knihy Zjevení, ta kamera bude dělat tohle pořád, jo? Že kdykoliv jde kamera na nebe, andělé prospěvují, radují se, oslavují Hospodina, ty jsi zvítězil, my tě chválíme, všechno dobře dopadne. Kdykoliv jde kamera dolů, svatí bojují, svatí pláčou, svatí se ptají, dokdy je trápení, je úzkost, je bolest. Jo? Takže tenhle pohyb kamery nahoru, dolů, jo, se v Bibli bude opakovat. A Bible čtení Izajáše vás připravuje na to, až se s tím setkáte později v tom biblickém příběhu. Takže pozitivní část bude ve třetí písni o služebníku Hospodinově v kapitole 50. verše 4 až 16. A ta negativní část odsouzení bude ve verších 17 až 23. No a ta poslední část, poslední píseň bude Izajáš 53. kapitola a zase bude mít pozitivní část o vykoupení a negativní část o odsouzení. O čem to je? Když se podíváte, uvidíte, že je zde série Božích požehnání. To znamená, Bůh bude řídit, nasměrovávat ten příběh takovým způsobem, aby dosáhl řešení problému hříchu Izraele, protože to je problém. A Bible ukáže nejenom hříchu jednoho národa, ale celého světa. Když učedníci se zeptají, a už teď obnovíš království Izraele, už teď vyženeš ty nenáviděné Římany, abychom my zase byli světovou velmocí, kterou všichni budou brát vážně. Ježíš ukáže, já řeším větší problém, než jenom vojáka na rohu ulice, kterého vy nemilujete. Ten problém se vyřeší láskou k nepříteli. Ale problém hříchu ve vesmíru je třeba vyřešit jinak. Takže Bůh prokazuje své jednání, různá jednání, která nasměrovávají příběh k tomu cíli a zase jedná po určitých etapách. A když se podíváte na tu negativní stránku, série božích soudů, zase jednání je zde, které nasměrovává ten příběh k tomu cíli, ke kterému ho Bůh chce dotáhnout, a je zde jednání po etapách. V čem je problém? Co je tou překážkou ke království? Podívejte, co je tou překážkou ke království? Hřích. A v tomto případě hřích Izraela. Takže Izajáš 42. kapitola. Nebo podívejte se, začneme číst z 11. kapitoly a pak skočíme do 42., abyste viděli, jak to, co Bůh udělá skrze Izraele, který je božím služebníkem, který je božím nástrojem pro požehnání celého světa, je ve vztahu k tomu, co Bůh udělá skrze svého služebníka, služebník Hospodinův, Ebed-Jahve v 42. kapitole. Takže Izajáš 11. Zejde proutek z pařezu Jišajova i výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Může se zdát, že exil, babylonské zajetí znamená konec všeho, chrám je rozbořen, království ztraceno, ale ne, z pařezu vzejde výhonek. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi, bázně Hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné, spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, tady jste měli pozitivní, teď přijde negativní, ano. Dechem svých rtů usmrtí své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností, jeho boky přepásána věrností. No a teď pojďte do 42. kapitoly. 42. kapitola Izajáše říká: Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha. Slyšeli jste to někdy předtím? Na něm bude duch můj. Aby vyhlásil soud pro národům, pozitivní, boží duch je na něm, negativní, soud pro pohany. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici, nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí kno doutnající, soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná, spravedlnost nevykoná. Ano. I ostrovy, i vzdálené končiny čekají na jeho zákon. Všimněte si, že tohoto služebníka, zde je můj služebník, o kterém je řeč, Bůh jej ustanovil, povolal, přesně tak, jako u Izajáše v 11. kapitole. On jedná s boží autoritou, vyhlásí soud pro národům. Jaký soud? Svůj soud? Ne, boží soud. Je představitelem Boha, jedná s boží autoritou, přesně jako u Izajáše v 11. kapitole. Vložil jsem na něho svého ducha, je zmocněn božím duchem, zase jako u Izajáše v 11. kapitole. Přináší spravedlnost a dobrotu, zase jako u Izajáše v 11. kapitole. Ochraňuje slabé, jak jsme četli u Izajáše v 11. kapitole. Vysvobozuje a léčí. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Vysvobozuje a léčí, jako u Izajáše v 11. kapitole. Neochabne, nezlomí se, to znamená, je věrný, vydrží, i když půjde skrze protivenství, nebudou mu za to tleskat. Ne? přesně jako Izajáše 11. Přináší spravedlnost národům, tak jak jsme četli u Izajáše v 11. kapitole. Bude světlem pro pohany, pro národy, jak u Izajáše 11. A bude smlouvou pro lidi, jak jsme to právě předtím četli. Vidíte tu souvislost mezi božím služebníkem u Izajáše 42. kapitole a v 11. kapitole? A když se podíváte ještě do 9. kapitoly, lid, který chodí v temnotách, uzří velké světlo, nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Jak se to stane? Verš 6. Neboť se na nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově. Bude šálom nekonečný, protože bude syn Davidův na trůně Davidově, na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Otevře oči slepých, osvobodí zajaté z vězení, vysvobodí lidi z temnoty. To, co se hovoří v 42. kapitole, se opakuje to, co už jsme slyšeli předtím. Takže ten první cyklus služebníka Hospodinova u Izajáše 42 ukazuje, že přináší to samé požehnání jako služebník z 11. kapitoly. Výsledek jeho působení je ten samý. Takže syn Davidův, ten výhonek Izajího, nebo Jíšají, jo, o kterém byla řeč v 11. kapitole Izajáše, je ten samý jako služebník, o kterém jsme četli u Izajáše 42. kapitole. Je to stejná a ta sama osoba. Dělá stejné věci a působení přináší stejné výsledky. Takže kdo je ten služebník? O kom je řeč? Vzpomínáte si v Novém zákoně etiopský eunuch? Bude si číst proroctví Izajáše o služebníku Hospodinově a bude se ptát, a o kom tady mluví prorok? O sobě? O někom jiném? Hovoří o národě izraelském, který byl vyvolen, aby žil jako boží nástroj požehnání pro lidstvo, jako boží služebník? Kdo je ten služebník? Je to celý národ? A vy víte, že v židovské teologii holokaust se vysvětluje tím, že my trpíme, protože my jsme tím služebníkem Hospodinovým. My jako národ, jako celé. Čtyřicátá první kapitola, verš 8. A ty Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem vyvolil, potomku Abrahama, mého přítele. Abraham je nazván božím přítelem. Tebe jsem vychvátil z končin zeme, zavolal jsem tě z odlehlých míst. O čem je řeč? O návratu z babylonského zajetí, z rozptýlení, z diaspory. Řekl jsem ti, ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhnul jsem tě. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomoci ti budu, budu tě podpírat pravici své spravedlnosti. Ve 14. Neboj se červíčku Jákobův. Víte, kolik lidí odchází do babylonského zajetí? Ano, třetina podle proroctví Ezechiele, když ty vlasy, další dramatické, jo, hrané podobenství proroka, ostříhá si vlasy, jo, třetinu spálí ohněm, třetinu poseká mečem a třetinu rozfouká do větru. Jo. A kolik byla asi ta třetina, co? V těch několika sledech odešli do babylonského zajetí. Asi tak 500 000 lidí. Vzpomínáte si u Ezdráše, když ten binokulář, když ten dalekohled přiloží a počítá, když zaznělo evangelium, dobrá zpráva, padnul Babylon. Můžete se vrátit domů. Jaká byla odezva? Z 500 000 lidí, 42 000 lidí si řeklo, tak se dáme do práce, půjdeme přes poušť vybudovat Jeruzalém, protože četli zaslíbení a 90% lidí řeklo, kšefty jdou tak dobře v Babyloně, proč bychom se trápili. Vždyť my už jsme tady doma. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Neboj se červíčku Jákobův, míň než 10%, jo? Se vrátí. A kněží kolik? Žádný. Protože si řekli, no jestliže máme žít z desátku, člověk nikdy neví, jestli členové budou platit, nebudou platit, lépe se zajmout svým biznisem, než spoléhat na členy. Tak zůstanou v Babyloně. A Ezdráš říká, ale vždyť my jdeme obnovit chrám Hospodinův a nemáme levity, nemáme kněze. Kdo bude v tom chrámě sloužit? Tak posílá zprávu. Přemluvte nějaké kněze, jestli by tedy nechtěli jet také s námi. A s tím dalekohledem počítá, kolik se přibližuje k jejich skupině. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je svatý Izraele. Kapitola, podívejte se od verše 18. Slyšte hluší, prohlédněte slepí, ať vidíte. Kdo byl slepý, neli můj služebník? Kdo byl hluchý, jako můj posel, jehož jsem vyslal? O kom je řeč? O Izraeli, o národě, o vyvoleném národě, který Boha neposlouchali, byli slepí, byli hluší a proto se dostávají do babylonského zajetí. Výsledkem nevěrnosti podle Deuteronomie 30 bude exil. Kdo byl slepý jako ten, za něhož jsem zaplatil? O čem je řeč? O exodu. Já jsem vás vyvedl z Egypta, já za vás zaplatil, vy jste mé zvláštní vlastnictví, ale výsledkem je, že jste se stali slepí, stali jste se hluší. Mnoho si viděl, ale nedbal si na to, s ušima otevřenými neslyšel si nic. Pro vlastní spravedlnost se Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon, lid je však oloupený, popleněný. Ne na základě toho, jací jsou oni dobří, ale pro vlastní spravedlnost, čisté milosti, Bohu se zalíbilo něco pro ně udělat. Verš 23. a 4. Kdo z vás tomu dopřeje sluchu? Kdo pozorně vyslechne, co bude následovat? Kdo vydal Jákoba v plen a Izraele těm, kteří loupí? Což to nebyl Hospodin, proti němuž jsme zřešili? Nechtěli jsme chodit po jeho cestách, jeho zákon jsme neposlouchali. Proto přišel hněv, hněvivé rozhořčení, krutá válka, vyšlehly plameny. Národ byl zničen. O kom je řeč? Kdo je tím služebníkem, který nesplnil poslání, které měl splnit? Izrael. 44. kapitola. 44.1. Nyní slyš, Jákobe, můj služebníku, Izrael, jehož jsem si vyvolil. Toto pravý Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti. Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurune, jehož jsem vyvolil. Ke komu hovoří? K národu, ke společenství. Společenství věřících lidí, k svým lidem. Takže Všimněte si, jak se prolévá tady národ izraelský jako služebník Boží a služebník, který naslouchá, který je poslušný, na kterém je duch Hospodinův, který činí spravedlnost. Čtyřicátá devátá kapitola. A teď to máte i na plátně. Od verše pátého. Nyní pravý Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět. Ke komu teď hovoří? Hovoří ke svému služebníku, který má přivést Jákoba, božího služebníka, zpět k Hospodinu. Byť i nebyl shromážděn Izrael, stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl, nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má do končin země. Všimněte si, co říká Izajáš. Bůh pošle svého služebníka, který bude mít zvláštní poslání, kterého vytvořil jako svého služebníka v životě matky, který přivede Jákoba Izraele zpět, který nebyl shromážděn, který nebyl poslušen. Tady máte už, kde je Jenda Majer? Tady je už náznak toho, že jak to dopadne po babylonském zajetí? Že Izrael nebude poslušen? Že to nebude o tak moc lepší, než to bylo před babylonském zajetí? Vzpomínáte si Daniel 9. kapitola? Daniel říká, tak já jsem začal studovat písma, abych zjistil, jak dlouho tady budeme. A když jsem četl knihu proroka Jeremiáše, tak jsem zjistil, že to má být 70 let. A pak jsem se rozhlédl kolem sebe a začíná nádherná Danielova modlitba, když říká, pane Bože, jestli 70 let bylo proto, abychom se naučili lekci, abychom se polepšili, abychom se změnili, tak já mám strach, že z toho nic nebude. A že my tady zůstaneme déle než 70 let. Protože na základě toho, co vidím kolem sebe, my jsme se nepolepšili, my jsme se nezměnili, my jsme stejní, jak jsme byli předtím. A Daniel řekne tu nádhernou modlitbu. Říká, pane Bože, ne kvůli nám, ne na základě toho, jací my jsme, ne na základě našeho výkonu, naší spravedlnosti, ale na základě tvé milosti. Protože tvé jméno, tvoje sláva, jde o tvé jméno, jde o tvou slávu. Co řeknou národy kolem? Že Bůh nebyl schopen je přivést zpátky. Udělej něco. A nádherným způsobem rozdíl mezi pravým prorokem a falešným prorokem je, Daniel řekne, my jsme hřešili, my jsme byli nevěrní. Čtete jeho životní příběh, kdo? Daniel? Ten byl věrný. A zde vidíte rozdíl mezi těmi, což vždycky prstem ukáže, ta církev je tak špatná, že já tady ani nemůžu chodit do shromáždění, abych se neposkvrnil. Jo? Mezi tím Jonášem, který říká, já si vyjdu na kopec a budu se koukat, jak to na vás všechny spadne. Už aby to bylo, pane Bože. Jo? Už se nemůžu dočkat. A Danielem, který řekne, my jsme hřešili. On je součástí, se zahrnuje pod to společenství. Jeremiáš zůstane v zaslíbené zemi, i když Nabuchodonozor mu řekne, tak jsem slyšel ve zprávách, jak si tady kázal, než přijela moje armáda. Neříkejte chrám Hospodinův, to je, přijde Nabuchodonozor a všechno vám to tady zroutí. Tak se mu nejdřív poddejte, vzdejte se, ani proti němu nebojujte, protože to nemá smysl. A Nabuchodonozor řekne, tak jsem slyšel u nás ve zprávách, v novinách bylo, co jsi tady kázal. Maladec, tady je zelená karta. Pojď, může žít u mě na dvoře. To se mi líbilo. Takové kazatele potřebuji. Pojď se mnou do Babylona. dám ti zelenou přistahovaleckou kartu. A Jeremiáš řekne, ne, ne, já zůstávám tam, kde jsem. A po několika letech lidé řeknou, Nabuchodonozor daleko, proč bychom mu, Pán Bůh vysoko, ano, proč bychom mu měli sloužit, platit daně? Zbouřme se, utečme do Egypta. A Jeremiáš řekne, větší hloupost jsem v životě neslyšel. A co udělá? A jde s nimi do Egypta. Protože je to pravý prorok. A ten pravý prorok se stotožňuje s Božím lidem. Takže poznámka pod čarou. Jestliže Bůh povolal své prorocké hnutí, a jestliže řekne, vyjdete z Babylona, kdo? Lidé můj, to znamená, kde je Boží lid? V Babyloně. To prorocké hnutí se bude stotožňovat s Božím lidem. To prorocké hnutí se nemůže povyšovat na ty, co jsou Božím lidem v Babyloně. To prorocké hnutí nemůže říkat, vy jste takový, ale ještě, že Pán Bůh nás má, protože my jsme Boží ostatek. To nemůže být o exkluzivitě, o tom, že my jsme někdo lepší. Protože Daniel říká, my jsme hřešili. Já jsem toho součástí. Já jsem součástí Božího lidu. A apoštol Pavel řekne, kvůli tomu, jak vy se chováte, lidé se rouhají Pánu Bohu a nechtějí mít s Bohem, s křesťanstvím nic společného. A my nemůžeme říct, no, to jste vydělali to. Já nic, já muzikant. Daniel, Jeremiáš, skutečný boží prorok, skutečné prorocké hnutí se vždycky stotožňuje s Božím lidem. Říká, my jsme všichni v tom společně. A zkusme zaslechnout ten boží hlas, zkusme činit pokání. Snad se zmiluje a něco pro nás všechny udělá. Když čtete ten příběh, tak to pomáhá čistit ty brýle a ten folklor, který se nalepil za ta léta. Protože idej, to je jako kočka. To má 9 životů. Takže on bude tento služebník, který přivede Izraele zpět. Uprostřed Izraele jako božího služebníka existuje služebník Hospodinův, který je někdo jiný. V ostatku existuje ostatek, v Izraeli jako služebníku Hospodinově existuje Ebed-Jahve, služebník Hospodinův, který něco vykoná, něco učiní, že pomůže tomu červíčku Jákobově, tomu Izraeli, se vrátit k Hospodinovi a skrze Izraele Bůh bude moci něco udělat pro celý svět. Když se podíváte do Izajáše 49. kapitoly, jak jsme to četli, služebník existuje uprostřed služebníka Izraele. Kdo je ten služebník? Otočte několik stránek dopředu, do 50. kapitoly, jenom jednu stránku. Toto praví Hospodin, 50. kapitola Izajáše. Kde je rozlukový list vaší matky, jím jsem jí vyhostil? A nebo kdo je tu? A nebo je tu někdo z mých věřitelů, jemuž jsem vás prodal? Hle, byli jste prodáni svou vlastní vinou. Vaše matka byla vyhoštěna pro vaše nevěrnosti. Všimněte si, v monoteistickém náboženství starého zákona všechno, co se děje proč? Protože to koná Bůh. Já jsem vás vyhostil, já jsem se s vámi rozvedl, já jsem vás zahnal jako nevěrnou ženu. Já jsem vás prodal do otroctví. A pak verš, konec verše prvního řekne, ale to nebylo, protože já jsem se špatně vyspal, protože já se změnil můj vztah k vám, že něco se změnilo na mé straně. V čem byl problém? Jste byli prodáni svoji vlastní vinou. Jste byli rozvedeni z toho manželství. Vzpomínáte Sinaj? Co je Sinaj? Uzavření smlouvy. To je manželství mezi Bohem a jeho lidem. První věc v Evangeliu Janově v 2. kapitole, co Ježíš udělá jako začátek svého veřejného působení, půjde na svatbu. Řekne, manželství se uzavírá. Bůh chce opět mít vztah se svým lidem. Vy jste byli nevěrní. Když jsem přicházel, proč tu nikdo nebyl? Volal jsem, nikdo se neozýval. Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Nemá k vysvobození do síly? Hle, svou pohrůžkou vysušují moře. Řeky obracím v poušť. Ryby od v nich páchnou, protože není vody, lekají žízni. Nebe se odívám v pochmurnou temnotu, přikrývám je žíněným rouchem. Problém není, že Bůh je slabý. Bůh má dost síly. Problém je nevěrno srdce. Izrael je zde představen jako rozvedená žena v hluboké spouře a neposlušnosti vůči Bohu. A tohle je v příkrém rozporu kontrastu ke služebníkovu Hospodinovi, který Bohu naslouchá, který dělá Boží vůli, který chce být poslušen. Jeremiáš 3, 19, 20. Řekl jsem, jak tě mám připojit k synům a dát ti přežádoucí zemi skvostné dědictví zástupu pro národů. Domníval jsem se, že mě budeš nazývat otcem. Nebudeš se ode mě odvracet. Jeremiáš 3, 19. Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský, je výrok Hospodinův. No a 31. kapitola, Jeremiáš 31. Jeremiáš, to je ten prorok exilu. Izajáš začíná své působení 740 před Kristem, ano? To znamená ještě v době, kdy království se daří. A říká, tohle přijde. A Jeremiáš už je prorok exilový, žije v Jeruzalémě. Ezechiel bude při řece Chébár už v Babylonu. Jeremiáš, exilový prorok, říká, hle, přicházejí dny, o čem je řeč? O poexilové době, po návratu z babylonského zajetí. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Přijde nová Sinaj. Ano. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Vztyčená ruka, čeho je symbolem v starém zákoně? Orlí křídla, čeho jsou symbolem v starém zákoně? Vyvedení z Egypta. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po onech dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon dám do jejich nitra. Nová Sinaj bude spočívat v tom, že zákon bude ne na deskách kamenných, ale v srdci. Budu jim Bohem, oni mi budou mým lidem. Slyšeli jste slova? Budu jim Bohem, oni budou mým lidem. Jazyk Sinaje. Už nebudou učit každý svého bližného a bratra poznávejte Hospodina, protože všichni nebudou znát. Od nejmenšího do největšího je výrok Hospodinův. Odpustím jejich nepravost, jejich hřích nebudu připomínat. Nikdo nereaguje na Boha tak, jako služebník Hospodinův. Izrael je neposlušný, svéhlavý, má oči, uši zavřené, neposlouchá, je ve vzpouře, kdežto služebník má ucho otevřené, naslouchá, je poslušný. Tak a teď zpátky do 50. kapitoly. Izajáše, 50. kapitola. verš 4. Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On neprobouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nezdoruji, ani neuhýbám zpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bíjí, své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a poplivaním. Je zde ten, který nezdoruje, neuhýba, který má otevřené uši, který naslouchá, který je poslušný. Služebníková poslušnost je název oddílu. V kontrastu s nevěrou a neposlušností národa. Kdo je ten služebník? Tento služebník je jediný pravý Izraelita. To je jediný ten, který plní Boží vůli. To, co Pán Bůh chtěl mít v národě, s národem, dosáhnout s národem, a se mu nepodařilo, se mu podaří s tímto služebníkem. Vidíte ten kontrast mezi národem, vyvoleným národem Božím, který je svéhlavý, neposlouchá, odchází, je v odpadnutí, a služebníkem Hospodinovým, který má ucho otevřené, řeč je o tom, kterého pošle, ten pomazaný, ten mesiáš, který jedná jiným způsobem. Dobře, uděláme si přestávku a nezapomeňte se napít vody, projít a za 10 minut přijďte zpátky a řekněme si, jakou odměnu dostane tenhle služebník za to, že byl tak poslušný. Za to, že se tak Hospodina držel.